ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ብሩኽ ዘመነ ጽጌን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎም እውን ከም ወትሩ ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ናይ ዕለቱ ኣሰንትኖን ኣብዚ ግዜያት እዚ ሰንበት ሰንበት ምስዚ ኣተሓሒዝና እነቕርበልኩም ንባበ ቅዱስ መጽሓፍን ድርሳንን ናይ ኣበው ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ንሎሚ ዝመረጹልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕድ 15 ኮይኑ ግብሪ ንጉስ ምኽፋል ከም ዝግባእ ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ድሕሪ እዚ ፈሪሳውያን ከይዶም ከመይ ገይሮም ብዘረብኡ ከም ዘጋገይዎ ተማኸሩ። ንርድእቶም ምስ ሄሮድሳውያን ልኢኾም ከዓ መምህር፣ ንስኻ ሓቀኛ ምዃንካ ንመንገዲ እግዚኣብሔር እውን ብቐንዕና ከም ትምህር ገጽ ሰብ ብምርኣይ ስለ ዘይተዳሉ ድማ ንሓደ እኳ ከም ዘይተሓፍር ንፈልጥ ኢና እሞ እስኪ ንገረና፣ ንቄሳር ግብሪ ምሃቡ ግቡእ ዶ እዩ ወይስ ኣይግቡእን? እንታይ መስለካ በልዎ። ኢየሱስ ግን ክፍኣቶም ፈሊጡ፣ ኣንቱም ግብዛት ስለምንታይ ትፍትኑኒ? እስኪ ትገንዘብ ግብሪ ርእዩኒ በሎም። ንሳቶም ድማ ሓደ ዲናር ኣምፅኡሉ። ንሱ ድማ እዚ ስእልን ጽሑፍን እዚ ናይ መን እዩ ኢሉ ሓተቶም እሞ ናይ ቄሳር ኢሎም መለሱሉ። ቐጺሉ ኸዓ እምበኣርከስ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ንእግዚኣብሔር ሃቡ በሎም። ነዚ ምስ ሰምዑ ተገረሙ፣ ሓዲጎምዎ ድማ ኸዱ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳን ዝኣቀምከ፣ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ከማኻ ዝበለ መሓሪ መን ኣሎ ምስ ኖህ ኪዳን ዘጽናዕካ፣ ንደቂ እስራኤል መና ዘውረትካኣሎም፣ ንምድሪ ብዕምባባታት ዘጌጽካ፣ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ፣ ፀሓይን ምድርን ዘሰናድኻ፣ ኵሉ ኣባኻ ተስፋ ይገብር፣ ከማኻ መሓሪ መን ኣሎ ይብል። ዕለቱ ምስማክ ጻድቅ እሰ ከመ በቀልቲ ይፈሪ ወይ በዝህ ከመ ዝግባእ ዘሊባኖስ ትኩላኣን ምንትውሰ ቤተ እግዚኣብሔር፣ ጻድቃን ከም ስየ ይልምልሙ፣ ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓብዩ፣ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዘተኽሉ እዮም ይብል መዝሙር ዳዊት 92:12። ከምቲ ኖና እግዚእትነ ማርያም ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትዕብዮ እናበለት ነቲ ኣምላኽ ኣብኣ ዝገበራ ተመስግን። ናይ ሎሚ ሰንበት መዝሙር እውን ንምሕረት ኣምላኽ ንግብሪ ኣምላኽ ርኢና ክነመስግን፣ ብፍላይ ኣብ ህይወትና ንዝገበረልና ተመስገን ኢልና ክንክል እንከለና ጸጋይ ዘብዝሓልና ኣብ ኩሉ ፍጡር ግብሪ ኣምላኽ ርኢና ክንክል እሞ ክነመስግኖ ይግባእ። ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዝተፈላለዩ ሰባት ወላ እውን ክርስትያና ይኹኑ እምነቶም ዓልየቶም ብዘየገድስ ክዛረብ ወይ ከዓ ይኽእል። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ብሉይ ኪዳን ደጋጊምና ንረክብ። ሓደ ካብዚ ኢሳይያስ ነቢይ ምዕራፍ 45 ዝነግረና እዩ። ኢሳይያስ ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 25 ኣይሁድ ካብ ባርነት ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለሱን ንቤተ ኣምላኽ ከም ዝሃንፁን ተነብዩ። ኣብ ግብሪ ከዓ ተረኣዩ። ንቂሮስ ዓብዪ ንጉስ ፋርስ ንባቢሎናውያን ሰዓረ ንኣይሁድ ካብ ባርነት ነፍፂ ኣውፅኡ ንሃገሮም ከም ዝምለሱ ንቤተ መቕደስን ከተማኦምን ኢየሩሳሌም ክሰርሑ ኸዓ ብገንዘብ ዘድሊ ሓጊዝዎም። ነቲ ኩሉ ዝተዘምተ ወርቅን ብሩርን ቤት መቕደስ ከይተረፈ መሊስሎም። ኢሳያስ ነቢይ ብግሉፅ ዝነግሮ ዘሎ ንጉስ ፋርስ ኣረሜን እንከሎ ኣብኡ ኢድ ኣምላኽ ከም ዘሎ እዩ። እዚ ዝገልጾ ኣምላኽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኩሎም ነገስታት ስልጣን ከም ዘለዎ መረጋገፂ እዩ። ኣምላኽ ከም ዝቐብኦ ብየማና ኢዱ ከም ዝሕዞ ይነግር። ሓደ ኣረሚን ንጉስ ከም ሓደ ቅቡእ ኣምላኽ ምርኣዩ ዘይሕሰብን ፍሉይ ነገርን እዩ። እዚ ቅቡእ ዝብል ቃል ኣብ እስራኤላውያን ንነቢያትን ነገስታትን ካህናትን ጥራሕ እዩ ዝበሃል። እንተኾነ ንቂሮስ ከም ሓደ ቅቡእ ኣምላኽ ከም ዝርዮ ብግቡእ ንርኢ። እዚ ዝሕብሮ ከዓ ናይ ኣምላኽ ልዑላውነት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ነገስታት ምድርን ከምኡን ኣማልኽቶምን ከም ዝኾነ ዝገልጽ እዩ። ነዚ ከምቲ ኢሳይያስ ንቂሮስ ዝርእዮ ጌርካ ምርኣዩ የድሊ። ቂሮስ ምናልባት ከም ሓደ ጐይታ ናይ ሓደ ዓብ ንግስነት ክረአ ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ንሱ እውን ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኣምላኽ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ኣምላኽ ብኡቢሉ ይሰርሕ። ወላ እኳ ቂሮስ እቲ ኣብ መንበሩ ዝጸውዖ መን ምዃኑ እንተዘይፈለጠ ኣብ ውሽጢ ሕልንኡ ናይ ኣምላኽ መንፈስን ህላዊ መንገድን ይሰርሕ ነይሩ። በዚ ከዓ ክፈልጦ ይጽውዖ ነይሩ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብታ ናብ ተሰሎንቄ ዝፀሓፋ ቐዳመይቲ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቓድ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ብሓጐስ መሊኡ ፀሓፋ እያ። እዚኣ መልእኽቲ ቀዳመይቲ ጽሕፍቲ ሓዲስ ኪዳን እያ። ሰብ ተሰሎንቄ ወንጌል ብምቕባሎምን ዘርእይዎ ዝነበሩ ፍቕርን ውህደትን ብጣዕሚ ስለ ዘሐጐሶ ኵሉ ግዜ ንኣምላኽ ኣመስግን ይብሎም። ነቲ ብዙሕ ህያባት ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልዎ እምነት፣ ፍቕርን ተስፋን ኣብ ክንድኦም ኮይኑ ንኣምላኽ የመስግን። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ህይወቱን ኣብ ህይወት ካልኦት ብንጹር ክርእዮ ዝኸኣለ ደቂ ሰብ መሳርሒቲ ኣምላኽ ክኾኑ ጸጋ ኣምላኽ ቀንድን መሰረታውን ምዃኑ ተረዲእዎ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ክልቲኡ ተረኣዩ ማለት ወንጌል ከመይ ኢሉ ጳውሎስ ከምሰበ ከሎምን ንሶም ብሓጎስ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ስደት ክቕበልዎ ከለዉ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ይገልጽ። ቅዱስ ጳውሎስ ቀጺሉ ነዚ ጸጋታት ኣምላኽ ተኸታቲሎም ኩሉ ግዜ ክጥቀምሉ ከምኡ ከም ደቂ ኣምላኽ ኮይኖም ክነብሩ ይምሕጸኖም። ኣብ ህይወት ብዙሓት እንተረኣና ወላ ሓንቲ ሓላፍነት ከም ዘይብሎም ክነብሩ ይረአ። እንተኾነ ኩልና ሓላፍነት ኣለና። እዚ ኸኣ እቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝኣቶናዮ ህይወት ኣብ ወንጌል ኣሚንና ንኣምላኽ ሕጉን ትእዛዙን ኣኽቢርና ክንነብር ትሑዛት ኢና። ተፈጥሮን ንኣምላኽ ምምሳልን ንኡ ምምላኽን ምምስጋንን እዩ እምበር ምእንቲ ክብሪ ርእሱ ዝተፈጥረ የብልናን። ኣብዝ ሓለፈ ሰናብቲ ንባባት ካብ ወንጌል ማቴዎስ ኢየሱስ ንፈሪሳውያንን ዓበይቲ ዓድን ኣብኡ ቃል ኣምላኽ ስልጣን ኣምላኽ ሕያውነት ዝመልኦ ፍቕሪ ኣምላኽ ከለልዩ ብዘይምኽኣሎም ብምሳሌ ገይሩ ክግስጾም ርኢና። ንሶም ክርእይዎ ዝኽኣሉ ሓደ ሰብኣይ ሕጎም ዘፍርስ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ማቴዎስ 22 ካብቲ ስዒቡ ሰለስተ በዳ ሕቶታት ብዛዕባ ምኽፋል ግብሪ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ኣይናይ ትእዛዝ ዓቢ ዝቐረበሉ እታ ቐዳመይቲ ግብሪ ንመን ምኽፋል ከም ዝግባእ ዝብል እዩ። እዚ ሕቶታት ዝቐረበ ንዝና ኢየሱስ ምፍሻልን ባዕሉ ንገዛ ርእሱ ብዝበሎ ከም ዝገራጮም ምግላጽን እዩ። እዛ ንመን ግብሪ ምኽፋል ይግባእ እትብል ብፈሪሳውያን ዝቐረበት ወጣሪት ሕቶ እያ። ኣብዚ ክልተ ተጻረርቲ ኣለዉ፣ ማለት ፈሪሳውያን ኣኽረርቲ ሃገራውያን ጭርሾም ኣንጻር መንግዛእቲ ሮማውያን ዝኾኑ፣ በቲ ሓደ ወገን ካ ሄሮድሳውያን እዚኦም ኣፍቀርቲ ሮማውያንን ተሓባበርቶምን እዮም። እዚኦም ክልተ ዘይቃረቡ ንጽልኦም ኣወንዚፎም ብሓባር ኣንጻር ኢየሱስ ደው ኢሎም ክውጥርዎ እሞ ንህዝቢ ኣንጻሩ ከላዕልዎ ምሕባሮም እዩ። ብሓቂ ክንሪዮም ከለና እዚ ናይ ክልቲኦም ሕብረት ፈጺሙ ክኸውን ዘይክእል እዩ። ምኽንያቱ ክልቲኦም ከቢድ ጽልእን ፍልልይን ስለ ዝነበሮም ኮይኑ ግና ከምቲ ሄሮድስን ጲላጦስን ኣብ ዓርቢ ስቕለት ንኢየሱስ ክኹንሉ ዝተዓርቅዎ እዚኦም እውን ንኢየሱስ ከጥፍኡ ንኢየሱስ ከጋግዩ ተሰማሚዖም። ኣብ መቕድም ሕቶኦም ብሓቂ ጽቡቕን ክሰምዖ ቅኑዕ ኮይኑ ዝረአካ እዩ። መምህር ሓቀኛ ምዃንካ መንገዲ ኣምላኽካ ብሓቂ ከም ተምህር ገጽሰብ ርኢኻ ድማ ከም ዘይተዳሉ ንሓደ እኳ ከም ዘይትፈርህ ንፈልጥ ኢና እናበሉ ምምጽዳቕ ብዝመልኦን ናእዳ ዘለዎን ገይሮም እዮም ሕቶኦም ኣቕሪቦምሉ። ካብኦም ሲ ኣይከታልሉ ምፍታኖም እዩ። ብርግጽ እቲ ዝበልዎ ኩሉ ሓቂ እዩ፣ ግን ንሶም ነንጻር ይጥቅሞም። ድሕሪ እዚ ናእዳን መቅብጣርን ዝመልኦ ኣብቲ ቐንዲ ግን ከዓ ናይ ብሓቂ ከጋጊሎም ዝቐረቦ ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ስራሕ ሰሪሖም ዘፃወድዎን ከጋጊሎም ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣሚኖምሉ ዝነበርዎን ዝቐረቦ ሕቶኣት እዮም። እንታይ ይመስለካ ስግ ንገረና ንቄሳር ግብሪ ምሃብ ይግባእ ድዩ ወይስ ኣይግባእን? እዚ ሕቶ እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዝነበሮም ጽልኢ ይገልጽ። እንተ ተኸኣለ ኸጥፍእዎ፣ እንተ ዘይተኸኣለ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣፍሺሎም ሓሳዊ ኢሎም ክፈልይዎ ኣብ ዝብል ዓላማ እዩ ነይሩ። ነዚ ሕቶ ኸቕርቡ ከለዉ ሓንቲ መዋጽኦ ከም ዘይብሉ ምሉእ ብምሉእ እምነት ገይሮም እዮም ቀሪቦም። ንቄሳር ግብሪ ክፈሉ እንተበለ ጸላእቶም ስለ ዝኾኑ ምስ ጸላእትና ኢልዎም ክጽልእዎ፣ ግብሪ ትኽፈሉ እንተበለ ኸዓ ሮማውያንን እቶም ደገፍቶም ዝበልናዮም ሄሮድሳውያንን ከጻልእዎም እሞ ሓዊ ኸኣትዎም ይተሓሰቦም ነይሩ። ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ንዝቐርቦ ዝነበረ ሕቶታት ብዝህቦ መልሲ ንሰማዕቱን ንተጻረርቱን ወይ ሓተቱ ዘገርምሞምን ሃህ ደብሎምን ዝነበረ እዩ። ነዚ ሕቶ እውን ሓተቱ ክሳብ ዝግረሙ መልሲ ይብዎም። መጀመርያ መበገሲ ሕቶኦም ካብ ቅንዕና ወይ ሓቂ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ነይሩ። ስለዚ ኢየሱስ ስለምንታይ ትፍትኑን ኣለኹም? እስኪ እቲ ናይ ግብሪ ገንዘብ ኣርእዩኒ ኢሉ ዓቲትዎም። ሓደ ዲናር ምስ ኣርአይዎ ድማ እዚ መልክዑን ጽሑፈቱን ናይ መን እዩ ኢልዎም። ንሳቶም ከዓ ናይ ቀሳር ይበልዎ። ድሕሪ እዚ ሓቀኛን ልዕሉ ኩሉ ዝኾነ መልሲ ይብዎም፣ እምበኣር ናይ ቀሳር ንቀሳር ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ ኢልዎም። እዚ እዩ እቲ ኢየሱስ ወስዶ ኣቕዋም። ኣብ መጀመርያ ምናልባት ንኽልቲኦም ዘፍሽል ኣንጻር ዝኾነ መልሲ ወይ ከዓ ከም ኣይሁዳዊ ኣንጻር ሮማውያን ዝኾነ መልሲ ክህብ ኢና ንጽበ። ሮማውያን ቀረጾም ይደልዩ፣ ኣይሁድ ከዓ ሃይማኖቶምን ናይ ኣምላኾም ንግስነት ክፍለጠሎምን ይደልዩ። ነቲ ንሶም ክውጥርዎ እሞ ከፍሽልዎ ዝሓሰቡ ስዒሩ ይወፅ እዩ። ግን መሰረታዊ ሕጊ ንኹሉ ዝኸውን ንኹሉ ዘገልግል ኩሉ ሰብ ክገብሮን ክርድኦን ዘለዉ ከዓ ገሊጹሎም። ብሓቂ ክንሪዮን ከለና ኢየሱስ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ዓሚቕ ትምህርቲ ኣለዎ። ኣብቲ ዲናር ዝነበረ ጽሑፍን መልክዕን ናይ ቀሳር ስለ ዝነበረ ንቀሳር ክህቡ ነጊርዎም፣ ከምኡ ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ክውሃብ ነጊሩ። ኣብ ነፍስና ክምለስ ናይ መን ስእሊ ኢና ሒብትና ዘለና? ኣብዘ ፍጥረት እግዚኣብሄር ንሰብ ብኣምሳሉ በርኣዩን ገይሩ ከም ዝፈጠሮ ብኣምሳሉ ፈጠሮ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ከም ዝፈጠሮ ዝብል ንረክብ። እዚ ማለት ከ ኣምሳል ኣምላኽ ኣብኡ ስሙ ዘለዎ ኣብ ልብና ተፃሒፉ ዘሎ ነፍሲ ወከፍና ብምሉእ ናይ ኣምላኽ ኢና። ኩሉ ዘሎና ናቱ እዩ። እዚዩ መሰረት ናይ ኩሉ ተፈጥሮና። ኩሉ ዘለና ሂወትና ብምሉእ ብኣምላኽ ዝተዋሃበና ብኣምላኽ ብኣምሳሉ ዝተፈጥረ እዩ። ስለዚ ንኣምላኽ ክነመስግን ክነኽብር ግቡእና እዩ። ካብዚ ኢየሱስ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ሂወትና እንታይ መልእኽቲ ወይ ጥቕሚ ኣለዎ? ቄሳር ወይ ኣምላኽ ወይ ከዓ ቄሳርን ኣምላኽን ብሓደ። ብርግፅ ኩልና ክልተ ዜግነት ኣለና። ናይታ ዝተወለድናላ ሃገር ዜግነት ኣለና። ካልእ መንፈሳዊ ዜግነት ከ ኣለና። እዚ ብመንፈስ ምስ ተወለድና ዝውሃበና ዜግነት እዩ። ስለዚ ክልተ ተራ ክንፃወት ኣለና፣ ከም ዜጋታት ምድራዊ ሃገርና፣ ከም ዜጋታት ሰማያዊ መንግስቲ ኣምላኽን። ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሃገርን ምጥርጣር ወይ ላንጋ ላንጋ ምዃን ክህሉ የብሉን። ጥዑይ ክርስትያን ጥዑይ ሃገራዊ እዩ። ግን ልዕሊ ዝኾነ ቀዳምነት ክውሃቦ ዝግባእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ንሱ ከኣል ኩሉ ልዕሊ ኩሎም ምድራውያን መራሕቲ ወላ ኣርማውያን እዩ። ንቦታ ኣምላኽ ዝትክእ ዝኾነ ምድራዊ ሓላፊ ወይ ነገር የለን። ኢየሱስ ኣብ ዘየድሊ ክትዕ ሃገር ዶ ሃይማኖት ኣብ ምባል ግዜና ብኾንቱ ኣብ ክንዲ ንሕልፎ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገራት ኣምላኽ ይዋንዉ። ከምኡ መንግስቲ ግቡእ ኣሎ። በዚ ምክንያት ኩሎም ደቂ ሃገር ንሃገሮም ዝሕግዝ ካብ መንገዲ ኣምላኽ ዘይወፅእ ሕጊ ክወፅእ እንከሎ ክተግብርዎ ይግባእ። ቄሳር ናይቲ ፅሑፉን ምስሉን ዝሓዘ ግቡእ ኣለዎ። ኣምላኽ ከዓ ናይቲ ፅሑፉን ምስሉን ዘለዎ መሰል ኣለዎ። እዚ ናይ ኣምላኽ ምስልን ፅሑፍን ሒዙ ዘሎ ባጤራ ነፍሲ ወከፍና ኢና። እሞ ሎሚ ናይ መን ምስሊ ሒዘ ኣለኹ ኢልና ርእስና ምርኣይ የድልየና። ዓለምና ሎሚ ነገራት ተሓዋዊስዋ ናይ ኣምላኽ ነገር ብጎና ሓዲጋ ብናታ ሕግን ፅሑፍን ምስልን ጥራሕ ትኸይድ ኣላ። ቤተ ክርስትያን መሰላ ተገፊፋ እትነብረለን ሃገራት ውሑዳት ኣይኮናን። ገለ መራሕቲ ንሕና ዝበልናኩም ዝሃብናኩም ተቐቢልኩም ሱቕ በሉ እናበሉ ኣፍ ቤተ ክርስትያን ዝዓፅዉ ይወሓዱን። እሞ ንሕና ናይ ኣምላኽን ሃገርን ፈሊና ክንርኢ ግዴና እዩ። ኣብ ህልኽን ሕሜታን ከይነበርና ንሓቂ ሒዝና መጀመርያ ኣምላኽ ዝደልዮ ቐፂልና ኸ ንሓቀኛ ሕጊ ሃገር ክነኽብር ግቡእና እዩ። ማርያምን ዮሴፍን ሕጊ ሃገር ከኽብሩ ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ክጽሓፉ ንኢየሩሳሌም ከም ዝኸዱ ወንጌል ይነግረና። ንሕና እውን ኣብ ዘለናይ ሃገር ክንምእዘዝ ክርስትያናዊ ግቡእ እዩ። እንተኾነ ሎሚ እውን ንሕጊ ኣምላኽ ዝጻረር ይበዝሕ ስለ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ናይ ቄሳር ንቄሳር ንሃቦ ኣምላኽ ይሓግዘና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ክቡር ጊዜ ንስመተይ ሃልሃል ዝብል ውዑይ ዓይነይ ብዘይተርፍ ምሉ ፍቁረይ ይህበካ ኦ ኣምላኸይ መዲበየ ك فتلخ كخون Bye.